Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit! Astăzi vă întâmpinăm cu o serie nouă, adaptată vremurilor pe care le trăim. Vom vorbi despre leadership pe timp de criză, despre îndrăzneala celor care conduc în această temă. Mai exact, vom vorbi despre conducători, despre modele de conducători inspirați din istoria românească, din Biblie, dar și din istoria internațională. Invitatul nostru este domnul Sebastian Văduva, conferențiar universitar, doctor în management, directorul Facultății de Management și Informatică din cadrul Universității Emanuel din Oradea. Ne pare bine să ne reîntâlnim, chiar dacă și de această dată mediați de tehnologie.
Bucuria este de partea mea și vă salut pe dumneavoastră, pe ascultătorii dumneavoastră și pe toți cei care ne urmăresc.
Mi-am propus să vorbim despre leadership pe timp de criză. Dumneavoastră propuneți o traducere diferită a acestui cuvânt leader, îndrăzneală sau îndrăznețul. De ce? Care este legătura?
Realitatea este că, pe de o parte, această concepție de conducător este foarte, foarte necesară în contextul nostru românesc, în special într-o perioadă de criză ca și aceasta. Avem nevoie de oameni cu inițiativă, avem nevoie de oameni care să vină cu soluții. Pe cealaltă parte, avem, din nefericire, mai multe conotații negative legate de cuvântul acesta. Odată, cuvântul leadership are o conotație de nesfârșitele seminarii pe care le-am avut în ultimii 30 de ani, din partea occidentalilor, care, văzând situația din România și tranziția de care era nevoie de la comunism la democrație, ne tot spunea că avem o problemă, avem un deficit de leadership, avem nevoie să fim lideri. În contextul nostru românesc tradițional, cuvântul este conducător. Dar iarăși, datorită faptului că fostul lider al României, Ceaușescu, l-a folosit foarte des, într-o oarecare măsură l-a pervertit și experimentăm ceea ce există în germană și în Germania, cuvântul Führer, care e foarte rar folosit, chiar dacă este un cuvânt consacrat. Și asta datorită faptului că Hitler l-a pervertit și nimeni nu vrea să-și asume titlul de Führer, pentru ca nu cumva să trezească sentimentele care erau pe vremea aceea. Ca urmare, ce folosesc cu studenții și cu clienții și cu oamenii cu care interacționez, este cuvântul de îndrăsneț. Nu e o traducere motamo, dar părerea mea este că surprinde cel mai bine esența sau spiritul atât al Scripturii, cât și a necesității care există. Și vom discuta, unii oameni automat presupun că dacă ești lider, trebuie să ai un titlu, trebuie să ai o formulare foarte interesantă sau o educație sau o vârstă. În absența acestora nu poți să fii un bun conducător. Mie îmi place să folosesc cuvântul de îndrăsneț. Deci cineva care are curaj, cineva care vine cu o soluție, cineva care face un pas înainte. Deci chiar dacă nu este o traducere consacrată, chiar dacă nu este un termen pe care îl folosim foarte des și îndrăzneț seamănă foarte mult cu descurcăreț, iarăși o chestie care câteodată are conotație negativă, părerea mea este că în criza în care suntem și în criza în care vom fi în următorii ani, avem mare nevoie de oameni cu îndrăzneală și de ce nu chiar cu un pic de descurcărime, cineva care să nu rămână blocat, să își plângă de milă, ci să ia inițiativa și să vină cu niște soluții practice, concrete, sper eu, benefice pentru situația în care ne aflăm.
Exact asta voiam să vă întreb. Cu ce ne ajută acest subiect? Să vorbim despre leadership în vreme de criză, când poate sunt alte probleme mai importante, mai urgente în această vreme.
Foarte bună întrebare și, din nefericire, cred că această criză ne arată și mai mult lipsa leadership-ului pe care o avem în țara noastră, pentru că sunt foarte multe fațete ale leadership-ului. Pe de o parte, și iarăși ca reacție la extremismul din vremea comunistă, unii oameni spun nu avem nevoie de leadership, nu avem nevoie de conducere, nu avem nevoie de nimeni care să ne influențeze și, ca urmare, ultimii 30 de ani pot fi discutați și ca și o formă de anarhie. Și ceea ce experimentăm acum, mai ales în domeniul sanitar, în domeniul administrației publice, vedem o lipsă a leadership-ului, vedem o lipsă a responsabilității și ne îngrozim cum se pot întâmpla lucruri de genul acesta, cum avem lașitate pe de o parte, avem corupție pe cealaltă parte și toate acestea sunt interesante, sunt exemple de leadership, dar sunt leadership negativ. Deci sunt oameni care au îndrăzneală, care au curaj pe vremea aceasta, dar din păcate și-o folosesc într-o direcție greșită. Cred că timpul care suntem este un timp optim, pentru că ceea ce este nevoie cel mai mult sunt oameni cu îndrăzneală. Și pentru mine, speranța mea, rugăciunea mea pentru cei care ne urmăresc este să exemplifice partea asta de îndrăzneală. Unii dintre ei stau așa, simțindu-se neputincioși, crezând că nu pot să contribuie cu absolut nimic, ca unii îmi spun zilele astea că se simt ca niște pușcăriași în propriile lor apartamente și că nu pot face absolut nimic. Și ceea ce vrem să transmitem ca și mesaj este că sunt lucruri pe care ei le pot face și mai mult de atât, că în contextul în care suntem este mare, mare nevoie de această inițiativă, de această îndrăzneală. Nu doar acum pe termen scurt până ce vom ieși din casă și sperăm noi să treacă pandemia asta, dar în special în anii care vor urma, pentru că ceea ce va urma pentru România vor fi probabil 2 sau 3 ani de criză economică. Toată Europa, cred că toată lumea va experimenta această nefericită situație și în contextul ăsta avem nevoie de oameni, de bărbați și femei cu inițiativă, cu îndrăzneală, cu influență, care să se uite la situația în care sunt, care va fi negativă, deci trebuie să spunem lucrul acesta, vom experimenta multe lucruri negative și care vor avea îndrăzneala să o îmbunătățească, să o corecteze. Este foarte pertinent și foarte la timp tematica aceasta și recomand oamenilor care ne urmăresc să se uite introspectiv înăuntru lor, să spună, nu cumva sunt eu chemat, nu cumva mie mi se lansează o provocare. Și din nou, nu gândiți la termeni mari, pentru că noi spunem, măi, dacă m-ar invita pe mine să fiu președintele țării sau dacă mi s-ar da mie responsabilitatea pentru tot județul. Sfânta Scriptura spune, cine este credincios în lucrurile mici va fi pus peste lucrurile mari. Și observația mea este că mulți oameni nu sunt în poziții de leadership pentru că nu au fost credincioși în lucrurile mici. Au fost delăsați, au fost neglijenți, au fost neimplicați. Și atunci Dumnezeu și societatea din jur nu poate să-i promoveze, nu poate să le dea responsabilități mai mari. Deci este și un timp de pregătire pentru ceea ce va să vină în următorii ani.
Ați vrea să spuneți că în această perioadă în care suntem în casă, am putea să dezvoltăm calități de lider?
Absolut, da, absolut.
Să fim lideri față de copiii noștri sau cum?
Sunt multe fațete de leadership. Când vorbesc cu studenții noștri și, din nou, ceea ce vom discuta în emisiunile acestea și avem câteva serii de aici încolo, sunt parte din cursul de comportament organizațional. Este un curs obligatoriu pentru studenții noștri în anul întâi, atât la informatică cât și la management, cât și la celelalte secții și este un calup destul de puternic pe partea aceasta de leadership. Când vorbim despre leadership, în primul și în primul rând vorbim despre caracter. Deci, leadership-ul nu are atât de mult de a face cu acea poziție, cu faptul că am câștigat o alegere. Cei mai mulți dintre noi, când vorbim despre conducători, avem impresia sau ne gândim la politicieni, la lideri militari. E clar că ei sunt cei mai vizibili. E clar că deciziile lor influențează cel mai mare număr de oameni. Ei schimbă istoria într-o oarecare măsură. Dar puțin încep acolo. Ei ajung acolo în împrejurări, în baza voinței lor și așa mai departe. Când vorbim despre leadership, pasul de pornire este pasul de disciplină personală. Este pasul de caracter, este pasul de înfrânare. Și în special în contextul scriptural, pentru că suntem o țară creștină, când Apostolul Pavel vorbește despre conducătorii unei biserici și implicit cred că se poate aplica asta și la o firmă și la o țară întreagă, spațiu politic, spațiu de administrație publică, lucru pe care el subliniază cel mai tare este partea aceasta de înfrânare și interesant, contextul sau laboratorul unde se forjează leadership-ul este în familie. Pentru că acolo suntem cei mai delăsați, acolo suntem cei mai autoindulgenți. Acolo e ok și cum arătăm, acolo e ok și cum vorbim, acolo e ok și cum lovim pisicul și cum ne lăsăm farfuria pe masă. Și iată că Dumnezeu ne dă un timp tuturor de stat în carantină, în casă, deci odată suntem blocați în casă. Doi, suntem în preajma acelor oameni care sunt lăsați de Dumnezeu să ne forjeze, să ne șlefuiască abilitățile de leadership. Soțul respectiv, soția, copiii, părinții, frații, surorile, oamenii care, am spune noi, într-un mod natural, normal, ne enervează și oamenii cu care ne permitem să nu fim atenți, să nu fim pedanți, să nu fim politicoși. Și cred că timpul ăsta este un timp extraordinar în care noi să ne forjăm partea de disciplină personală, de caracter în interacțiunea cu cei din jurul nostru. Cealaltă dimensiune a leadership-ului, și din nou nu vreau să fac foarte mare caz de lucrul acesta, dar ori de câte ori vorbim despre leadership, este dilema dintre partea teoretică și partea practică. Și oamenii de multe ori vin la mine, și mai ales că sunt un pic mai tânăr, nu mai sunt chiar așa de tânăr, dar sunt un pic mai tânăr, și îmi spun, măi, cum poți tu să fii profesor de leadership la vârsta ta când ești tânăr? Și este această prejudecată că pentru a fi un bun conducător trebuie să treacă 50 de ani. După ce ai 50 de ani de experiență la firmă, la biserică, în societate, atunci poți fi lider. Și contraargumentul meu este că poți să înveți foarte multe dintre principiile leadership-ului teoretic. Adică să citești despre alții, să vezi cu ce s-au confruntat oamenii respectivi. Ei, marea constrângere era întotdeauna timpul. Nu am timp să citesc toate cărțile pe care le am sau pe care mi le-aș dori. Și iată că Dumnezeu dă al doilea laborator extraordinar pentru învățarea leadership-ului fiecare dintre noi. Avem mult mai mult timp decât de obicei. Nu mai suntem în alergare, nu mai trebuie să ne prezentăm la ora cu tare, în locul cu tare, suntem acasă, avem acces la tehnologie și sunt foarte multe materiale, cărți, videouri, lucruri educaționale pe partea leadership-ului și acum este un timp optim în care să ne punem la punct cu partea teoretică, urmând că atunci când Dumnezeu ne scoate din carantină și ne deschide ușile și ne dă responsabilități de a influența, să avem îndrăzneala, dar să avem și baza teoretică pentru a ști cum să activăm, să nu trebuiască să facem o sumedenie de greșeli și după aceea să avem experiență. Mai bine citim despre greșelile altora și mergem în continuare noi cu o experiență pozitivă și cu aplicabilitate, cu soluții concrete pe confruntările pe care le avem.
Să înțeleg că ne adresăm în primul rând generației mai tinere ca să se pregătească. Îmi vine în minte acum un exemplu biblic. Moise, care a stat în carantină o vreme, sub diferite forme, și la momentul potrivit el a fost pregătit, a fost gata să înceapă și să conducă poporul.
Mulțumesc că ați ridicat mingea la fileu. Dacă ne uităm la felul în care Dumnezeu și-a pregătit oamenii slujitorii, cred că absolut toți dintre ei au trecut printr-o perioadă de pustie. L-ați pomenit pe Moise că despre el știe toată lumea că au fost 40 de ani. Dacă țineți minte și Apostolul Pavel, înainte ca să fie implicat activ în munca de apostolat, a stat 14 ani în pustia din Arabia. Domnul Iisus Hristos, înainte ca să-și înceapă lucrarea publică, a avut 40 de zile de post și rugăciune în pustie. David, înainte ca să fie chemat ca și storul poporului Dumnezeu, asta la oi, a fost singur, a fost în carantină. Deci ce ni se întâmplă nouă acum, impus, bineînțeles, din exterior, este un instrument foarte des întâlnit și folosit de Dumnezeu în Sfânta Scriptură pentru a-și pregăti oamenii. Deci Dumnezeu când și-a pregătit liderii, când și-a pregătit oamenii care au făcut istorie, nu i-a trimis la niște școli super înalte, la 5 stele, cu tot felul de condiții și beneficii. Și chiar observația mea este că mulți dintre cei care cred că așa se învață leadership-ul nu fac nimic altceva decât doar se îngânfă și își umflă capul mare că au citit, că știu să-l citeze, că știu să pronunțe nu știu ce teorie a lui Sun Tzu din China sau de a lui Bismarck din Germania și în loc să aibă un impact pozitiv asupra societății, în loc să vină cu soluții concrete, nu fac nimic altceva decât doar se laudă și doar încearcă să-și promoveze brandul și încearcă să îi convingă pe oamenii din jurul lor să-i urmeze și nu prea urmează nimeni.
Spuneți dumneavoastră, mă face să mă gândesc la faptul că în această vreme este o vreme de pregătire. Adică va veni ceva mai bun, vom scăpa de criză, iar la momentul potrivit Dumnezeu ne poate folosi într-o situație sau într-un loc.
Absolut, absolut.
Deci vă așteptați la ceva mai bun.
Absolut. Deci eu cred și din nou fiecare are părerea lui personală și nu pretind că am o linie directă la Dumnezeu sau că știu exact de ce Dumnezeu a îngăduit această criză. Știu că Dumnezeu este în control. Deci Sfânta Scriptură îmi spune că nimic nu scapă de sub controlul lui. Chiar și părul din cap, firele de păr ne sunt numărate. Deci știu că Dumnezeu este în control, Pe cealaltă parte, știu că Dumnezeu îngăduie acest timp ca și un timp de pocăință, ca și un timp de dezvoltare, de pregătire și știu că Dumnezeu, dacă va ține lumea aceasta, are o lucrare specială pregătită pentru fiecare dintre noi. Cred că cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar. Efeseni capitolul 2 cu 10 spune, după ce Dumnezeu ne mântuiește, după ce ne scoate din mocirla păcatului, El pregătește fapte bune prin care noi să umblăm. Știu că viitorul nostru este deja pregătit de Dumnezeu și sunt fapte bune, sunt lucrări prin care noi trebuie să umblăm. Și acest timp, dacă unii dintre noi suntem constrânși, suntem în carantină la apartamentele noastre, în casele noastre, este un timp în care Dumnezeu vrea să ne vorbească, vrea să ne atragă atenția și vrea să ne pregătească pentru ceea ce va să vină. Absolut.
Haideți să rămânem la perioada aceasta în care suntem și vorbim de leadership, de lideri conducători pe timp de criză. Cât de mult poate face un lider diferența în timp de criză? O persoană cu autoritate. În cazul nostru suntem într-o molimă, într-o pandemie. Parcă prea multe nu ai de făcut, vine peste tine și n-ai ce face.
Da, din păcate, în vremea aceasta, cum se spune așa, zarurile sunt aruncate. În alte cuvinte, oamenii care sunt în poziții de autoritate și de leadership, ei sunt cei care hotărăsc pentru noi. Și nu am să intru în a comenta dacă fac decizii bune sau dacă fac decizii rele. Îmi place să le dau circumstanțe atenuante și să le dau beneficiu că fac absolut tot ceea ce ține de ei. Ne putem uita, putem observa. Cert este, ca să răspund la prima întrebare, că deciziile lor au un impact foarte mare. Cât timp ține carantina, ce fel de organizații e voie să fie deschise, ce fel de resurse vor fi alocate, în ce direcție. Și astea sunt lucruri care aparent nu au un efect foarte mare, dar...
Sau aparent parcă nu au de ales, sunt niște decizii pe care trebuie să le ia.
Corect. Și în special în contextul acestei pandemii, pentru că este vorba despre o pandemie care nu-ți dă foarte multe alternative. Deci nu cred că se pune discuția între alegeri între lucruri bune și rele, ci se alege între lucruri rele și lucruri foarte rele. Și pentru un lider, situația asta sau dilemele de genul ăsta sunt probabil cele mai dificile. De aceea ce spun eu tuturor cu care vorbesc și studenților mei este vremea să ne rugăm pentru liderii noștri, să-i criticăm, acum nu cred că facem mare diferență. Nu cred că suntem în postura să schimbăm liderii noștri, să facem alegeri anticipate, să schimbăm parlamentul, să schimbăm... Deci mari schimbări nu se pot face. Ce putem face este să ne rugăm pentru liderii noștri în măsura posibilităților și, din nou, tendința noastră, pentru că suntem alimentați de mass media, este să ne uităm la situația macroeconomică. Ce se întâmplă acolo, ce fac cu tare. Ceea ce recomand mereu și mereu este, hai să ne uităm la lucrurile microeconomice. Ce pot eu face acum? Nu mă împiedică nimeni, ca pe perioada aceasta de criză, să pun mâna pe telefon și să încurajez. Dacă sunt tânăr și am vecini în scara blocului care au nevoie de ajutor, nu mă împiedică nimeni să dau un telefon sau să stric pe balcon. Aveți nevoie ceva? Aveți mâncare? Aveți suficiente lucruri? Și dacă e cineva care e într-o situație sau o nevoie specială și pot să ajut, să ajut. Dacă am niște rezerve financiare suplimentare, nu mă împiedică nimeni să fac o donație la un spital, la o ONG religios, la radio, la o biserică. Deci, ceea ce recomand acum este să nu gândim la faptele de lider astea masive. Din nou, astăzi nimeni nu o să mă invite pe mine la Geneva să avem o mare dezbatere despre situația pandemiei globale, dar astăzi mi se deschide o ușă să dau un telefon, mi se deschide o ușă să ajut pe cineva să fac o mică donație și acolo ar trebui să mă concentrez.
Dacă vorbim de partea socială, dar dacă vorbim de partea economică, cea în care sunteți specialist, probabil că unii se întreabă cum aș putea să fac bani în această vreme și poate mergem acum din nou la îndrăzneală. Spuneați de îndrăzneală. Da. E cazul să fim îndrăzneți în această vreme? Cum?
Absolut. În popor este o vorbă, foamea e cel mai bun bucătar și într-un mod special, asta o pot spune bazat pe cercetare concrete pe care am făcut-o. Momentele de criză sunt momentele care motivează oamenii să fie foarte inventivi, inovativi. Deci noi ce trebuie să facem și în primul rând îmi spun asta mie, dar spun și comunitatea celor care sunt în afaceri, este să găsim noi modele de creiere de bunăstare. Cei care sunt în domeniul tehnologic, și știu că mulți dintre cei care ne urmăresc sunt în domeniul tehnologic, sunt super privilegiați și mă includ și pe mine aici pentru că sunt profesor de tehnologie și uitați inclusiv faptul că facem această emisiune prin tehnologie, este un lucru grozav. Închipuiți-vă cum ar fi fost această pandemie fără internet, fără telefonie mobilă. Deci, gândindu-ne la aceste instrumente pe care le avem, și mă refer aici în special la tehnologie, cred că trebuie să fim creativi. Ca și afaceri, trebuie să ne gândim ce înseamnă livrarea la domiciliu. Și asta este o mare soluție a multor oameni. Prezență online, să avem website-uri, să avem prezență pe social media. Există posibilitatea la ceea ce se numește gig economy. Adică eu să-mi ofer serviciile mele de traducere, de transcriere, de ceva de genul acesta pe anumite platforme și să câștig existența, să câștig niște bani pe chestia asta. Este un timp, de exemplu, pentru mine asta este un timp de scris și speranța mea este să scriu niște cărți, să scriu niște articole care după aceea pot fi vândute, care pot fi după aceea folosite în diferite împrejurări. Deci această criză care reformatează sistemul nostru de business poate și trebuie să fie folosită să mă ducă în afara zonei de confort, să mă ducă într-un domeniu pe care nu l-am mai experimentat. Și odată ce le experimentez, să-mi dau seama, măi, parcă e mai bine. Eu mă gândesc acum în poziție de manager academic. Ce interesant este că putem să oferim cursurile noastre, pentru că le facem la distanță. Acum, din toată, mă gândesc că putem oferi cursurile noastre la oricine de pe fața pământului. Putem să atragem studenți din Asia, putem atrage studenți din America, din Africa, lucruri care noi le intuiam până acum, dar n-a fost niciodată obligat să-l testăm. Acum, dacă îi să vorbesc cu un student la toamnă, hai și înscrie-te la noi în programul de master, știu despre ce-i vorba, știu cum ar funcționa cursul, că deja am o lună, poate că voi avea două luni de experiență, să fac învățământ online și știu ce funcționează, ce nu funcționează, care-i calitatea, care sunt problemele. Și iată, sunt aspecte benefice ale crizei acesteia.
Haideți acum, înspre final, să ne uităm la câteva exemple biblice. Situații din Biblie în care liderul a contat. Probabil o vreme de criză în care decizia sau implicarea unui om a schimbat istoria unui popor.
Cred că în jurul fiecărui lider putem să vorbim despre lucrul acesta și aș merge cu Moise, deja l-ați pomenit pe Moise și probabil că vom aprofunda modelul lui. Uitați-vă, vă rog frumos, ce a însemnat un lider sub călăuzirea lui Dumnezeu, pentru că pe Moise îl putem folosi și ca și lider negativ. Cred că în tinerețea lui, chiar dacă a primit chemarea din partea lui Dumnezeu să fie un izbăvitor al poporului, a încercat să o facă în forțele lui proprii. Și aici este o lecție foarte importantă, mai ales pentru un lider creștin, să împlinească ceea ce spune Proverbe, nu te bizui pe înțelepciunea ta, ci recunoaște-L pe Dumnezeu în toate cărările tale. Dar Moise, după ce a trecut prin carantină și după ce a fost obligat să stea în pustie și la oi timp de 40 de ani, a fost gata să se întoarcă în popor. Și toți știm istoria, în faza inițială era foarte ezitant, bâlbâit, se vedea foarte inadecvat. Dar uitați-vă, vă rog frumos, la ce fel de transformare a făcut Moise și felul cum spun studenților, închipuiți-vă cum a arătat poporul Israel când s-a născut Moise. Era o șleachtă de sclavi, nu aveau identitate, nu erau nație, nu erau nimica. Și cum a arătat poporul Israel la moartea lui Moise în doar 120 de ani. Și au fost doar ultimii 40 de ani în care Moise a făcut un impact în viața acestui popor. Când poporul la moartea lui Moise s-a pregătit să cucerească Canaanul, aveau armată, aveau lege, aveau structură organizațională, aveau sistem de închinare, erau un popor, cum se spune, coacte în regulă. Deci Moise a avut acest impact incredibil asupra lor și, interesant, a fost un lider contestat la fiecare pas. Deci ori de câte ori intrau în probleme sau nu mai era apă, nu mai era mâncare, poporul spunea, bun, de ce ne-ai scos din Egipt? Hai că te omorâm cu pietre. Deci nu a fost un lider care să spunem că poporul l-a îndrăgit și l-a îmbrățișat, ci a fost un lider contestat, inclusiv de cei din familia lui, propria lui soră, care în copilărie l-a îngrijit și l-a salvat, dacă ține minte. A avut așa o discuție disprețuitoare, dar numai prin Moise vorbește Domnul, dar numai Moise este prorocul lui Dumnezeu. Deci ce vreau să spun este că n-a avut o viață ușoară și leadership-ul de regulă nu este o activitate ușoară, este chiar foarte dificilă, dar diferența pe care Moise a făcut-o. Moise a creat un popor și dacă ascultătorii noștri vor avea șansa să ajungă vreodată în Congresul Statelor Unite, foarte ilustrativ, Congresul Statelor Unite are imagini, bazoreliefuri a tuturor legiuitorilor, a tuturor vremurilor, să simbolizeze că ei influențează procesul legislativ în Congres și toți sunt așa undeva de pe o parte, adică doar pe jumătate. Singurul care este cu fața plină este Moise. Și ceea ce transmit părinții fondatori americani este că Moise are impactul cel mai mare asupra legislației americane dintre toți legiuitorii de-a lungul tuturor vremurilor. Și nu-s doar creștini, acolo e și Hammurabi, acolo sunt mulți alții. Și vedem un om care a avut un impact de-a lungul secolelor asupra poporului, asupra legislației, un singur om care a făcut o diferență extraordinară.
Moise are imaginea completă, este un lider complet, am putea spune, și totuși, dacă vorbim de îndrăzneală, ne amintim că și Moise a fost fricos la început. Haideți să-i lăsăm pe ascultătorii noștri cu încurajarea asta.
Încurajarea este și din nou aici, și o să discutăm mai târziu, dacă îndrăzneala noastră ne vine din noi înșine, din carisma noastră sau ne vine de la Dumnezeu. Cred că Moise, într-un mod natural, nu a fost un fricos. Cred că, în special în tinerețea lui, a fost chiar foarte îndrăzneț și a fost chiar năpraznic, a fost gata să omoare pe cineva. Dar în momentul când Dumnezeu l-a transformat, Dumnezeu i-a dat partea de îndrăzneală și Moise a făcut toate aceste lucruri în puterea Duhului lui Dumnezeu. Și asta este încurajarea pentru fiecare dintre noi. Nu vă stresați. Dumnezeu nu o să vă cheme la o lucrare pentru care nu vă echipează. De multe ori oamenii sunt speriați să intre în pastorală, să intre în afaceri, să preia un ONG, să se implice într-o inițiativă socială. Și foarte interesant, în Scriptură, cuvântul nu te teme este de 366 de ori. Și asta este o poruncă, o promisiune din partea lui Dumnezeu, că El este cu noi, că El este Cel care ne dă puterea. Ceea ce noi facem, și aici e marea diferență între un lider creștin și un lider necreștin, ceea ce facem ca și lider creștin, îndrăzneala pe care o avem, nu este bazată pe firea pământească, nu este bazată pe carisma noastră, ci este bazată pe partea aia de chemare. Am văzut cu ochii mei pe Dumnezeu și odată ce am văzut și am simțit chemarea, ca și în cazul lui Isaia, pot să spun, iată, mă, trimite-mă. Și nu mă duc în forțele mele, nu mă duc cu resursele mele, nu mă duc cu soluțiile mele, ci mă duc cu soluțiile lui Dumnezeu. Cred că ăsta este leadership-ul cel mai pertinent, cel mai sustenabil, ca și în cazul lui Moise. Ceea ce Moise a făcut într-o perioadă scurtă de doar 40 de ani, a dăinuit până în ziua de astăzi. Până în ziua de astăzi, poporul Israel este un popor și îl respectă pe Moise ca și fondatorul lor, legislativ și din alte puncte de vedere. Și asta pentru că Dumnezeu a pus mâna, Dumnezeu este Cel care a dat acea binecuvântare. Deci ideea este încurajarea, îndrăzneala noastră să nu vină din carisma noastră sau din firea noastră pământească sau, Doamne ferește, din egoismul nostru, ci să vină din chemarea pe care o avem, din mandatul pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu să îmbunătățim situația în care suntem.
Mulțumim tare mult! Iată că am ajuns la final. L-am avut invitat și astăzi pe domnul Sebastian Văduva, conferențiar la Universitatea Emanuel din Oradea. Am vorbit despre leadership pe timp de criză. E clar că trăim o vreme în care Dumnezeu ne prelucrează. Dumnezeu ne poate pregăti în această vreme pentru a trece la un alt nivel. Haideți să nu fim speriați, să nu ne compătimim, ci să ne smerim și să lăsăm pe Dumnezeu să ne finiseze pentru slava sa și pentru folosul oamenilor.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.